Tak, dobré nedělní dopoledne. Tak vás tady vítám. Dnešní slovo bude na téma duch moudrosti a poznání. Jsem přesvědčený, že ducha moudrosti i poznání potřebujeme všichni, někdo více, někdo méně. Nebudu dneska číst, bude číst Táňa, ale kousek přečtu, oslovilo mě pozvání Pavlovo, když poslal nedělní čtení, mail na nedělní čtení, tak k tomu připsal takovou pozvánku. Nevím, jestli všichni dostáváte tyto maily. Prosím tě, pane, o ducha, který vedl tvého syna, ať i nás vede k hlubšímu poznání tebe. Přijďte všichni, společenství je dar od Pána Boha. Víra je jako hudba, kterou nosíš v srdci. Můžeš si ji pobrukovat sám doma, ale když přijdeš do společenství, je to jako vstoupit do orchestru. Tam každý přináší svůj nástroj, své tóny, své ticho. A společně vznikne symfonie, která má sílu dotknout se nebe. V Kristu váš Pavel. Než budeme číst z Bible, Izajáš 11, 1 až 5 a Efeským 1, 15 až 23, tak vyzvu naše děti ratolesti, pojďte za náma dopředu a vedoucího besídky taky a já vám vyprosím požehnání. Pojďte, nebojte se, my se na vás chcem podívat, komu vypadl zub, kdo je ostříhanej. Tak, drahý Otče nebeský, děkujeme ti za naše děti, za naše ratolesti. Je to to nejlepší, největší dar, který jsi nám mohl dát. A teď, když je máme tady, požehnej jim ve zdraví, požehnej jim ve vedení, pomoz nám s jejich výukou, s jejich vedením, ať tě můžou poznat v moudrosti a v poznání. Požehnej taky vedoucím, aby mohli předávat tvé slovo, tvé vedení. Děkuji ti. Amen. A poprosím Táňu, jestli nám přečtete text ke kázání.
Izajáš 11. kapitola, 1. až 5. verš. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Bázní Hospodinovou bude protchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých rtů usmrtí své volníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Nového zákona, list Efeským, 1. kapitola, 15. až 23. verš. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, které jsou vzývána jak v tom věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Tak, děkujeme. A Pavle, ty si ani nesedej a předáváme ti slovo.
Velmi nerád chodím tak pozdě, nejradši bych to byl od začátku, ale teď nám tady ještě rozkopali silnici a přece přes tu lednici je to jako trošku dál, asi 20 kilometrů. po shromáždění ještě jsem měl takový dost důležitý rozhovor, tak se omlouvám a věřím, že příště to bude lepší. Tak četli jste ty dva texty a téma je duch moudrosti a poznání, protože ty dva texty, když si je přečtete s takým kritickým okem, tak mají několik důležitých témat, ale jedno z nich je právě ten duch moudrosti a poznání a rozumnosti a bázně Hospodinovy, to je ten druhý verš čtení z Izajáše. A mě tak jako velice to oslovilo, protože ten Mesiáš, předpovězený, přislíbený Mesiáš, je ten, na kterém spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. A tak jsem si to četl a říkal jsem si, že vlastně, že to je text, který je velmi aktuální i dnes, protože ta dnešní společnost je, řekněme, vědomostní společnost. Někdy se to i říká v učených kruzích, že ano, že jsme v té vědomostní společnosti a je pravda, že vědomosti jsou dneska jako získatelné rychle. Když si to jenom porovnám ze situací, kdy jsem chodil na fakultu, což už je více než 50 let, ale to není dlouhý úsek co do dějin, tak to bylo úplně jinak. Tehdy ty vědomosti nebyly přístupné. My jsme začali studovat a takový postrach tehdy na fakultě byly církevní dějiny. Ty jsme studovali 5 let. Nejprve jsme 3 roky studovali všeobecné církevní dějiny a potom 2 roky jenom československé církevní dějiny. A když jsme se učili ty dějiny všeobecné a blížila se státní zkouška po 3. ročníku, nebo to bylo tak, že 3 roky jsme se učili a pak jsme dělali soubornou zkoušku. To si umíte představit, jaký to je postrach, protože tam máte spoustu informací. Ještě jsme museli k tomu dodat seznam 15 knížek, co jsme četli a profesor Molnár se nás mohl zeptat na cokoliv z těch knížek. No, to bylo trauma. Asi tam jsem začal šedivět tehdy. A prostě my jsme si začali stěžovat, protože nebyly knížky. Nebyly skripta, nebyly knížky, a šli jsme za profesorem Molnárem a říkali mu, hejte, my se nemáme z čeho učit, protože v češtině nic není. A on říká, no ale německy, ještě říká, že die deutsche Sprache ist die Muttersprache der Theologie, jakože říkal nám, že teda německý jazyk, to je matka teda teologie, že takhle nám začal říkat. A říká, no přečtěte si Heussiho, to je výborná knížka, to je Kompendium der Kirchengeschichte. No tak my jsme říkali, ale pane profesore, my pořádně neumíme německy. Neumíte? To ani neříkejte. Co tu hledáte? A tím byla diskuse skončená. A tak jsme si museli nějak pomoct, našli se nějaký dobrovolníci, kteří to překládali. Joška Červeňák byl jeden z nich, tak do dneska mu za to vděčím. On byl sice o ročník níž, ale už to začali dřív překládat, tak jsem z toho taky profitoval tehdy. Tehdy jsem uměl německy ještě méně než teďko. A vlastně tak to mě zachránilo, no, z těch dějin a dopadlo to do zkoušky dobře, ale ty informace nebyly, jo, nebyly. Dneska jsou informace, jaký chcete. No, někdy jsou taky všelijak pokroucený ty informace, člověk musí dávat pozor, ale když mě něco zajímá z církevní dějin, tak si to vygooglím, že jo, když to nevím. Nejnovic to dám, ty AI, ty umělé inteligenci, vám mi to najde i s poznámkou, že to nemusí být pravda. Všimli jste si to, kdo to používáte, že to tam dává. Takže člověk si to musí prověřit trošku. Ale informace prostě jsou k dispozici. A nakonec, to je dobré, já to nekritizuji, také naše děti, když jdou do besídky, že tak si jdou pro informace v první řadě. Jak učíte besídku? Co tam učíte hlavně? No, sestro Olgo, co tam? Boží slovo, obsah Božího slova. Jo? Učíte příběhy nebo nějaké výroky. My jsme se vždycky museli naučit ještě v besídce zlatý text, tak to jsem si zapamatoval celý život některé verše, za to vděčím besídce. No ale sami dobře víte, že tohle je základ, ale je to vědomostní základ. Základ moudrosti nakonec je vědomost. Vědomosti jsou základem moudrosti. Když je někdo moudrý člověk a projevuje se tak a mluví tak, tak jsou zatím vědomosti. A platí to pro každou profesi. Může to být řemeslník, může to být někdo, kdo pracuje v oblasti těch humanitárních záležitostí, nebo humanitních spíše záležitostí. Prostě ty vědomosti jsou nepostradatelné. Proto jako děti nejdřív chodí 9 let do školy, pak chodí nějakou střední školu, že jo, 3-4 roky a nebo víc. Potom jdeme na tu vysokou školu, kdo chce doktorát, tak to ještě dalších 3-5 let mu napálej, že. A já jsem si potom, protože jsem byl v tom akademickém prostředí, tak musel dělat ještě dále studovat, protože jsem potřeboval ty další gradusy. No a naučil jsem se mít rád poznávání, získávání informací. A dneska ráno, když jsem si dělal svoji obvyklou lekci, tak jsem si říkal, jestli pak bych to dělal, kdybych věděl, že za týden umřu. A došel jsem k závěru, že asi jo. Prostě už jsem navyklý a baví mě to získávat informace. No, ale tady to písmo říká, že ten duch moudrosti, který spočine na Ježíšovi, bude vlastně duch zjevení. Takže vlastně to, o co tady jde, je, že nám říká Boží slovo, že informace, to není všechno pro věřícího. Jo, ty informace toho charakteru, který můžu získat tím studiem. Je to dobré. Jo? Já jsem rád, když třeba na té mládeži včera hráli pantomimu a znázorňovali tam nějaké biblické příběhy nebo biblické citáty, tak myslím, že až v jednom případě se nebyli jistí, ale jinak to těch zbývajících 7, co na to koukali, věděli, o co jde. Jo? Uhádli to. Tak to by bez znalosti jako nemohli uhádnout. A ty znalosti jsou skutečně pro nás nepostradatelné, také jako pro křesťany. Je důležité písmo studovat, číst, ale tady říká nám dneska to Boží slovo, že na Mesiášovi spočine ten duch Hospodinův. Efeským 1 ukazuje, že tento Mesiáš je Ježíš Kristus, ten nazarecký, ten, který byl ukřižován a vstal z mrtvých. A tenhle ten Ježíš není jen učitel nebo prorok, ale on je naplněním těch starozákonních proroctví nebo příslibů. V něm se spojuje Boží moudrost, poznání, moc i vláda. Duch, který spočinul na Ježíši Kristu, je potom dán církvi, budeme si za 2 týdny připomínat seslání Ducha Svatého, teda všeobecně všem nám, kteří jsme Kristovi. A to Pavel prosí, aby tento duch byl dán každému, aby věřící mohli poznat Boha a žít podle jeho vůle. A tady jsme u důležitého bodu. Jo, ten duch moudrosti a poznání nám tu není na to, aby jsme se tím vychloubali. Mně napadá ta analogie třeba z toho vysokoškolského prostředí, tam musíte mít před jménem a za jménem něco. Jo? Musí to být vidět, že jste studovali, že jste poznávali. Musíte tam mít nějaký doktorát, musíte tam mít doc, prof a já nevím, za jménem PhD. Ale tady jde o něco jiného. Tady Pavel říká, že toho ducha moudrosti a poznání, který má ty atributy další, které tam jsou vzpomínány, máme dostat proto, abychom se naučili žít. Předevčírem byla ta noc kostelu, já jsem to seděl od 4 do 9 a já jsem si myslel, že nikdo nepřijde, abych řekl pravdu. Tak jsem si něco vzal, nějaký to svoje studium a tady jsem si seděl. Ale potom přišli lidi, přišlo celkově 9 lidí a bylo to velmi užitečné. Já si myslím, že bylo to užitečné, protože tady není co vidět, tak oni se přišli ne podívat na nějaký umělecký díla, i když teda fotili si tamhle, to se jim moc líbilo některým vzadu. Ale prostě přišli ne proto, aby viděli historické památky, nebo já nevím, kostnici, nebo co tady se dá vidět, ty mrtví tam v tom Dietrichštejnské hrobce. Prostě tady je spousta historických památek, ale k nám, jako u nás není na co koukat, to je moderní budova. Ale oni přišli a měli veliký zájem. Já byl skutečně jsem byl překvapený, kolik zájmu projevovali ti lidé. Já jsem je přivítal u dveří, říkám, podívejte se, takhle toto vznikalo, to byla autodílna nebo nějaká taková dílna. Tady máte fotky, podívejte se, no a takhle to tady naši věřící přebudovali krásně, že, a tak si užíváme moderní prostředí. A teď tady potom jsme si sedli a začali se vyptávat. A já jsem měl možnost jim dát osobní svědectví, co pro mě znamená vlastně poznat Boha. Co to znamenalo v mém životě, jak jsem prožil obrácení a jak žiju s Bohem. Tohle to jsem považoval za hodně důležitý, než to, aby tady bylo 100 nebo 200 lidí na nějaký koncert. Jo. To je taky pěkný, když je natřískaná modlitebna, že jsme rádi. Jenomže tyhle ty lidi mohli dostat přímý svědectví a bylo vidět, že to vnímají. A jedna paní si tamhle sedla, co sedí sestra Jarmila tamhle, na tu židli si sedla a říká, já tady cítím něco zvláštního duchovního. Říká, no tak možná proto, že se tu modlíme. Já nevím, co cítíte, ale jo, ale a otevřelo to zase prostor pro rozhovor. Tak tohle to je to, co nám říká vlastně to dnešní písmo. Ono říká, že Duch svatý je dán věřícím, aby mohli poznat Boha a žít podle jeho vůle. A to je vlastně to, co je křesťanství. Že? Křesťanství někdo chápe jako zápis do nějaké matriky mezi ostatní lidi, tak nic proti tomu, to tam patří taky. Že jo? Když je někdo člen a kdo nejste člen, můžete se ještě přihlásit, já vás rád zapíšu do matriky. Je to taky důležitý, jo? Protože máme nějaký přehled a je to takový administrativní úkon, který je dobrý a teď ten člen bere na sebe určité závazky a jakoby takovej ten majetnický vztah, který je dobrý, jo? Jako prostě to je můj sbor, že patřím do něj a chci ho podporovat, chci se za něj modlit, chci přinášet svoje desátky a tak to je všechno velmi dobrý, jenomže podstata křesťanství není v tomhletom, že podstata křesťanství, jak sami dobře víte ze své zkušenosti, je nový život v Kristu. Že? Několikrát to máme v novém zákoně řeckém, tam jako je slovo kainé ktisis, nové stvoření. Proto mluvíváme o obrácení, o znovuzrození. I tam, kde třeba to dítě chodí do té besídky, hodně se naučí, hodně zná, ale potřebuje najít ten osobní vztah k Bohu, potřebuje tu vnitřní proměnu, a tehdy se stává křesťanem, kristovcem. Křesťan není podle křtu, ale podle Krista. Jo? Lidi si říkají, že křesťan je podle křtu. V našem jazyku to trochu souzní, ale v řečtině ne. Že ta baptisma, christianoita, to je úplně jinak v tom původním jazyku. Nás to svádí k tomu, že křesťan je ten, kdo je pokřtěný. Já jsem dokonce slyšel takové kázání z jedné církve, kde to řekli, že ten člověk sice nechodil do kostela, nebyl věřící, ale byl pokřtěný, tak to je dobrý. Tak tohle to je jistě formalismus nejvyššího ranku. Jako i křest je velmi důležité, že všechno, ale na čem záleží, říká písmo, je nové stvoření. Je nové stvoření. Jestli jsi nové stvoření, jestli já jsem nové stvoření, na tom záleží. A to si tak uvědomuju, když třeba pozoruju i starý lidi. Nedávno jsme pochovávali toho našeho tátu, 101 roku, to je hodně dlouhý věk. Den před smrtí tam byli někteří z těch našich příbuzných a teď s ním jedli, pili, četli písmo, dokonce se dohadovali trošku. A prostě ten táta najednou prostě dostal sílu k té návštěvě a nebylo znát z těch jeho projevů, oni to natočili, máme to dokonce na videách, nebylo znát z těch projevů vůbec, že by nějak nepočítal s dlouhodobou perspektivou. Dobře věděl, že umírá, ale prostě stále hleděl dopředu, stále hleděl na Krista a žil tak, jako kdyby měl žít i dál, jo? I tak smýšlel. A tohle to se mi líbí právě na odevzdaných křesťanech. Že vědí, že náš život může skončit teď, ale máme žít tak, jako kdybychom neměli třeba zemřít nikdy. Jo? Prostě no, to přeháním, protože my víme, že přijde soud, tak jako to bychom měli s tím počítat, že když zemřeme, přijde naše duše na soud. Ale prostě to naše bytí může být a má být plné té moudrosti ducha a poznání, které nás vede k tomu, že se díváme dopředu a máme vždy takovou radostnou perspektivou, tak kromě jiného také, protože víme, že smrtí všechno nekončí, že končí jenom to naše tělo, které se rozpadne třeba jako nehty, které si ostříháme a hodíme do koše. Takže takhle my žijeme v takové radostné perspektivě. A to žijeme proto, že jsme dostali od Boha milost k tomu stát se věřícími. Poznání Boha totiž není na rozdíl od poznávání světa výsledkem lidského úsilí. Když poznáváme věci světa, co potřebujeme, že řemeslník, koukám na Petra, vyrábíte kuchyně, k tomu potřebuješ mít znalosti nějaký, že jo. Aby byla dobrá ta kuchyně, tak musí něco vědět. A to poznáváme svým úsilím. Bez toho, že by nevyvinul úsilí, tak neudělá nic. Taktéž třeba v řízení obce, že jo. Musí člověk stále poznávat. Ale to poznávání Boha není stoprocentně výsledkem našeho úsilí, ale Božího zjevení. Zjevení. Co je vrchol Božího zjevení? Ano, někdo to tu šeptá. Ježíš Kristus. To je vrchol Božího zjevení. A Pán Bůh v Ježíši Kristu skrze tohle zjevení nám dává ještě i osobní všelijaká zjevení, která potřebujeme, abychom ten nový život žili. A tak vlastně ten duch moudrosti, který byl seslán na to tělo Krista, na církev, byl seslán i na mě a na tebe a on je tu, aby nám pomáhal žít, abychom měli Boží moc, abychom nebyli jen teoretici, kteří mluví o tom, co někde slyšeli, ale abychom mluvili také o tom, co prožíváme. A je dobré slyšet lidi, kteří svou víru žijí. Minule kázala Jana, dneska ji tu nevidím, ale kázala minule, a někdo mi řekl, že to bylo dobré, protože vlastně kázala to, co žije. Jo? A tohleto myslím si, že je velmi cenné, když třeba mluvíme o své víře, abychom nemluvili o tom, co by mělo být, ale o tom, co je, co známe, co je v nás. A proto, sestry a bratři, myslím si, že se dneska zamýšlíme nad nádherným a hlubokým tématem. A apoštol Pavel tam v tom textu otvírá své srdce a modlí se za církev, za lidi, kteří už věří, kteří milují Krista i své bratry a sestry, nepřestává se za ně modlit. Proč vlastně? No proto, protože ví, že víra není cíl, ale víra je cesta. Víra je cesta. Někteří cestovatelé říkají, že cesta je ten cíl. Svojím způsobem je to pravda i o víře, že cesta je ten cíl, pozemský cíl, je ta cesta víry. A nebo jinak můžeme říct, že křesťanský život není o tom, co víme, ale koho známe. Že známe Božího syna. A tak modleme se jeden za druhého, prosme za ducha, moudrosti a zjevení, prosme o to, abychom měli tu duchovní moudrost, která nám umožňuje poznávat Boha takového, jaký skutečně je. Apoštol Pavel tam říká, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. Mně se to líbí, ten obraz, osvícený vnitřní zrak, řekl bych, osvícené oči srdce, že tady mluví o osvícených očích srdce. Mnoho duchovních věcí se nám nepodaří vidět právě proto, že se třeba díváme jen očima těla, a ne očima víry. Ale Duch Svatý nám chce otevřít oči, abychom viděli tu naději, ke které jsme povoláni, tu ne prchavou, ale pevnou v Kristu. Abychom měli to dědictví, které jsme dostali mezi svatými, ne pozemské, ale věčné. Abychom měli tu moc, která působí v nás, ne slabá, ale stejná, jako která vzkřísila Krista z mrtvých. Tak apoštol Pavel tam zakončuje takovou svou modlitbou, pohledem na Krista, všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve a tak dále. A tak na závěr toho slova bych chtěl přečíst modlitbu, kterou jsem si já napsal, když jsem domeditoval nad těmi texty, když jsem dopřemýšlel. Nedělám to moc často, ale tentokrát jsem to udělal. Tak vás chci pozvat, abyste se sklonili k modlitbě a já tu svou modlitbu přečtu. Bože Otče slávy, dej mi dnes ducha moudrosti a zjevení, abych tě poznával hlouběji. Otevři oči mého srdce, ať vidím naději, ke které jsi mě povolal, a bohatství tvého dědictví. Ukaž mi, že tvá moc je se mnou, moc, která vzkřísila Krista a vládne nade vším. Veď mě, ať žijí jako součást tvého těla, naplněn tvou přítomností a láskou. Amen.